Tuashimye kwa muzindute murumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute ncuti bakunzi bacu mu Burundi, muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mwebwe muzindutse muratwumviriza muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu. Kuri mwebwe muri Karongi, muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye kirizwa na Diane Ninahazwe. Mu Burundi kwegereza ubutegetsi abanyagihugu biracari kure nk'ukwezi. Bimwe mu biriko bidindiza umugambi w'ubutegetsi bwegera abanyagihugu birimo Amazone adakwiye.
Nabwo dushimire leta kwayo mafaranga yo kubaka Amazone azobabonetsa, kuko abenegihugu bakeneye bisira zone kuzumbara kumenya ngo bandi nabo zatikire genzi turagira kumenya.
Uyu ni Jean Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Muyijya nino ku isi, leta ya Cameroon yabujije impande zitandukanye zirimo amenyeshamakuru kuvuga ku bibazo bijanye n'amagara ya President Paul Biya hamaze iminsi ataboneka mu ruhame. Ibihuha ko yitavye Imana bimaze iminsi bicana cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi Idonido ni mukanyi sase. Amakuru yacu tuyatangurana na mgenzi wacu Thomas Kamirindi yaduteguriye ayagezeho ijyanino ku isi.
Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Serwakira Milton yaracogoye ariko isize ihitanye abantu 10 muri leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Alejandro Mayorkas asobanura ko ari imibare y'agateganyo, ko rero ishobora guhinduka. Abantu barenga miliyoni 3 ntibafite amashanyarazi. Imyuzure iracyari myinshi cyane biteye ubwoba, by'umwihariko kubera amazi y'imigezi yarenze cyane inkombe zayo. Sosiyete z'ubwishingizi zivuga ko ibyo Milton yashenye bishobora kuzihombya amadolari agera kuri miliyari 50. Tuve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tujye muri Afrika. CDC Afrika, ikigo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo muri Afrika, iratangaza ko Marburg itakiri icyago mu Rwanda. Aho bigeze aha, nta muntu uheruka kwandura, nta n'uheruka gupfa, kandi virusi ntigishoboye kurenga imipaka y'u Rwanda no gukwirakwira mu bindi bihugu. Bivuze ko u Rwanda rero ruzaba rwaye itsinze neza neza mu minsi ya hafi cyane iri imbere. Ni Dr. Jean Kaseya, umuyobozi mukuru wa CDC Afrika, wabitangaje ejo kuwa kane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mpuzamahanga kuri telefone ku buhanga bwa internet. Minisitiri w'ubuzima w'u Rwanda Dr. Nsanzimana Sabin nawe yari muri iki kiganiro, yasobanuye ko Marburg yanduje abantu 58, 13 yarabahitanye, abandi 12 barayikize neza. Gukingira byatangiye mu mpera z'icyumweru gishize. Icyorezo kandi ni n'ubushita bw'inkende bwageze no muri Zambia. Leta ivuga ko umurwayi wa mbere na mbere ari umugabo ukomoka muri Tanzania w'imyaka 32 y'amavuko. Yageze muri Zambia mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 gushize, ariko leta ivuga ko ashobora kuba yarafashwe atarambuka umupaka w'ibihugu byombi. Isobanura ko yatangiye gukurikirana aho uyu murwayi yagiye anyura hose. Mu kwezi kwa 8 gushize, OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, yatangaje ko ubushita bw'inkende ari ikibazo cyugarije isi yose ku nshuro ya 2 mu myaka 2. Bwari bumaze kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gukwirakwira mu bindi bihugu bituranye. Bityo ibihugu bitandukanye byiyemeje gutanga inkingo muri Afrika, nibyo Eugene Mukankusi yatubwira.
Ibihugu byiyemeje gutanga ku nkingo bifite zakorewe muri Denmark ni sosiyete Bavarian Nordic cyangwa iza KM Biologics yo mu Buyapani nibi bikurikira: Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubuyapani, Espagne na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu kwezi kwa 9 yemeje ko Amerika izatanga doze zingana na miliyoni 1 z'urukingo rwa Bavarian Nordic n'amadolari angana na miliyoni 500 ku bihugu bya Afrika kugira ngo byunganire urugamba kuri iki cyorezo. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi n'ibindi bihugu biwugize nabyo birimo gutanga byibura doze 556,500 z'urukingo rw'ubushita bw'inkende. Izindi doze 351,500 zizatangwa n'ibyo bihugu ku giti cyabyo. Inyinshi zizava mu Faransa, mu Budage, Espagne, Malta, Portugali, Luxembourg, Croatia, Autrichia, Polonye n'ibindi. Izindi nkingo 500,000 zizatangwa uyu mwaka na Gavi, urugaga mpuzamahanga rufasha mu bijyanye no kugurira inkingo ibihugu bifite umutungo uciriritse.
Ijwi rya Amerika. Paul Biya yabarwaye arembye. Perezida wa Kameruni amaze ibyumweru birenga bitanu atagaragara. Amakuru aracicikana cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru, avuga ko uyu mukambwe w'imyaka 91 y'amavuko yaba ndetse yaritabye Imana. Ku wa kabiri w'iki cyumweru, guverinoma ya Kameruni yarabibeshyuje itangaza ko Perezida Biya ari muzima i Geneve mu Busuwisi. Ntibyacubije umuhengeri, bituma noneho ejo ku wa kane ifata icyemezo cyo kubuza umuntu uwo ari we wese kuvuga ku kibazo cy'ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Iteka rya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Paul Atanganji, rivuga ko itegeko rizahana ryihanukiriye umuntu wese uzabirengaho. Paul Biya amaze imyaka irenga 40 ku butegetsi. Ijwi rya Amerika. Dusoreze mu Burayi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky arimo arazenguruka kuri uyu mugabane nanone. Fidele Niyongabo arabitunyurira amatubwira ikimugenza.
Muri urwo rugendo rw'amasaha 48 arimo ku mugabane w'Uburayi, Zelensky ariko asaba imfashanyo ya gisirikare n'amafaranga y'imfashanyo. Yarutanguriye mu Bwongereza imbere yuko ashika mu Bufaransa ejo kuwa kane. Mu nyuma yaho vyabitegekanijwe ko aja mu Butaliyano no mu Budagi. Perezida Zelensky agize urwo rugendo mu gihe hari ubwoba ku imfashanyo ya Amerika izogabanuka niyo Donald Trump yatsinda amatora ya perezida azoba muri Amerika mu kwezi kuza. Mu masaha ya kare yo kuri uyu wa kane, Perezida Zelensky yarerekanye umugambi wiwe wo gutsinda ingwano arimo n'Uburusiya. Hari igihe yabonana n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN Mark Rutte. Abategetsi b'Ubufaransa bavuze ko urugendo rwa Perezida Zelensky muri icyo gihugu karakariryo kuri Perezida Emmanuel Macron ko gusubira kwerekana ko igihugu ciwe kitazodohoka mu gushigikira Ukraine n'abanyagihugu bayo.
Thomas Kamilindi, urakoze kuri amakuru y'igihano ku isi waduteguriye ukabuheje kudushikiriza. Ayo muheje kumva nshuti bakunzi bacu n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Burundi, aho kwegereza ubutegetsi abanyagihugu muri ico gihugu bikiri kure nk'ukwezi. Zimwe mu ntambamye ziriko zibarangamira umugambi wo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu sirimwo amategeko yibwirizwa ritunganya intwaro y'amakomune atarajaho, vyavugiwe mu nama umushikiranganji wa mbere yakoranije ku munsi wa gatatu w'inondwi igamije kurabira hamwe aho ubutegetsi bugeze bwiyegereza abanyagihugu. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika iciye ku bakunzi bayo mu Burundi mwisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Iyo nama yari yitabwe n'abashikiranganje abanyamabanga ntayegayezwa babo hamwe n'abayobozi bakuru bo mu bushikiranganje. Umushikiranganje wa mbere yashaka kumenyesha abo bakozi bakuru bo mu bushikiranganje ku itegeko rihindura ukugena intara, amakomine, amazone n'imitumba haritegerezwa kuja mu ngiro guhera mu kwezi kwa gatanu kumwakuza amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka arangiye. Kuri we iryo bwirizwa harizo kandi intwaro mu makomini hinduka ubutegetsi bukegera abanyagihugu. Abari bitavye inama basanze izo mpinduka zisaba umwiteguro kandi hakaba hasigaye umwanya muto. Urangwe ikigega c'iterambere ry'amakomini ati hari intara za Gitega na Butanyerera zitagira aho zikorera kuko aho zisanganywe ari hato, n'amakomine niko kuko. Mu itegeko rishasha rigenga intwaro mu makomine hari ibikorwa bizokwimurirwa mu mazone. Ibyo ni nk'ibijanye no kwandika abana, gufutisha abapfuye, kuraganisha no kwandika ubugeni. Urongoye zone azo bafise abahanuzi batatu, ibyo bigasaba ibiro bya zone byagutse. Hategerezwa rero kubakwa ibiro by'amazone bigera ku 451. Gervain Irakobuca akaba yasabye ko hoje imbere ibijanye n'inyubako z'amazone.
Ibiro byose nibiteza gukorerwa rimwe ibigunda dukora kimwe kimwe turavye de moyen igihugu gifise. Byo no kuvyumva uko nabwo dushimire leta kwayo mafaranga kubaka amazone azobabonetse kuko abenegihugu bakeneye prisila zone gusumbana kumenya abo bandi nabo za article 15 zitoba zirakora
nkuko umukunzi w'ishuri rya Amerika yabikurikiraniye hafi abivuga, ikibazo gikomeye ni kijanye n'amategeko merekeza yibwirizwa ritunganya intwaro mu makomine. Nk'umushikiranganji w'indero Habyarimana François abona ko mu gisata c'indero hari bitegerezwa guhinyanyurwa.
Uri uko mabivuze amategeko tuzoza guhinyanyurwa ni menshi, kandi ndibaza n'ibyo bya stati generali bidahinyanyu zogorana ko bazashaka bato umushikiranganji nibaza ko hari umwigisha kandi umwigisha atwagwa hariya kwa mustani kuvuga n'ibintu kugira ngo muri fomisho publike bazoca baturabira kugira ngo ayo mategeko yihinyanyu.
N'amategeko ahindura inzego z'ubwo bushikiranganje mu ntara no mu makomine nayo azohinduka, co kimwe no mu bundi bushikiranganje hatomogwe ubagena uha abakozi amanota n'ubahana. Iryo tegeko rizotuma kandi abakozi bo mu bushikiranganje bagabanywa, kuko akazi kabo kazo bakimuriwe mu ntara no mu makomine yo hagati mu gihugu. Hari rero abazotegerezwa kurungikwa mu makomine. Ibyo nabyo bisaba ko n'abakozi ba leta bazofatwa n'iyo ngingo bategugwa mu mitima nkuko byasabwe n'umushikiranganji w'indero. Ku bakozi bo mu bushikiranganji bataratahura canke batagomba kwizo mpinduka ziba, umushikiranganji wa mbere yabamenyesheje ko amafaranga y'imigambi yahora mu bushikiranganji agiye kurungikwa mu makomine guhera mu mwaka w'ibikorwa w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Ni umugambi wa leta udasubira inyuma. Kubera rero iyo ndinganizo nshasha, bisabwa ko musitanteri wa komine azoba afise ubumenyi n'ubukerebutsi bikwiye, kuko azoba afise ibikorwa bidasanzwe kandi bisaba uburambe mu bijanye no kurongora abandi no gutunganya neza akazi. Bitagenze uko kwama indyane mu bakozi. Gervas Ndirakobuca yaragabishije abashobora gutebya ico gikorwa kumva z'uko bazoba bariko baratunganya itegeko ribakura amata mu kanwa. Umwe mu bakozi ba leta w'i Bujumbura twaganiriye yadusiguriye ko kuduga gukorera mu ntara z'amakomine byo hagati mu gihugu bigoye cane, mu gihe ubu maze imyaka ishika cumi canke irenga ubi Bujumbura canke Gitega. Bisaba ko imiryango itandukana, ugasanga upanze inzu zibiri ukagira n'ibikoni bibiri. Ibyo nabyo ntibyoroha mu gihe umukozi wa leta asanzwe ahembwa agashahara gato.
Nare nk'ubu nka jewe nigwarije madame aja muri kine gatatu mu ndwi, noheza nkaca ndamuta nkaca nja gukora akazi hava nsaba retraite anticipe.
Mugenzi wo kuramu nama nkenguza amateka y'umuriwe Gitega mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu avuye Bujumbura, akaba yari amaze imyaka ya cumi n'itanu. Ati burya kwimuka ntibyoroshe. Twamubajije tuti igihe wewe wimuka byagenze gute? Nawe ntiyifuje kuvugira kuri mikro y'umukunzi w'ijwi rya Amerika, ahubwo yamwandikiye agira ati iyo umukozi bamwimuye akaja gukorera mu yindi ntara agira ingorane nkuru zikurikira: akenera uburyo bwo kwimuka kugira ngo aronke amahera yo gupanga inzu no gushobora kugira ibyo afungura hamwe n'ibindi bikoresho bya nkenerwa mu rugo rushasha. Agira kandi ingorane zo gutunga ingo zibiri kuko aba yatandukanye n'umuryango. Birashika kandi umuntu akabura tike no mu gihe yifuje kuja kuramutsa umuryango, ugasanga biramukoze ku mutima kandi ntarangura imirimo yiwe neza kuko aba afise akamubakiye ku mutima. Mu biharuro bitangwa n'inzego z'igihugu zibishinzwe mu Burundi, amwe mu mazone n'amakomine nagira amazi n'amatara, nayo amategeko mperekeza y'iryo bwirizwa rigenga amakomine ntarashigwaho mu gihe hasigaye amezi atarenga indwi ngo iryo tegeko rigenga amakomine rije mu ngiro.
Tiahimu ndaishimiye urakozi. Tuve mu Burundi tuja mu Republika ya Demokarasi ya Kongo, ahibiziga mirongo itatu vyabaheruka guhitanwa n'impanuka y'ubwato mu kiyaga ca Kivu vyaraye bishingurwanye iteka vyashinguwe Igoma mu burasirazuba bwa Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera yagiye ahabereye imihango yitabiriwe n'abategetsi ba Kivu hamwe n'abaryango banyakwigendera.
Aha ni kuri Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma, aho umuhango wo gushyingura bahitanywe n'impanuka y'ubwato bwo mu bwoko bwa MV Merdi yabereye. Ni imirambo icumi yashyinguwe ku irimbi rya Makaho muri teritwari ya Nyiragongo, yose yabaguye muri iyo mpanuka, bakomoka mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umuhango wo gusezera kuri iyo mirambo wari witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye b'intara za Kivu zombi. Ni ijambo rye guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo Professeur Jean-Jacques Purusi, avuga ko ibyabaye byose byatewe n'uburangare bwa bamwe mu bayobozi. ibintu dukora bidafitanye isano n'ibyo leta itegeka nibyo bitera serivisi za leta zose kujya mu kaga. Ubu bwato bwarakoze iriya mpanuka byose ni uburangare bwa bamwe mu bayobozi, cyane abayobozi bashinzwe kureba ibyinjira n'ibisohoka binyuze mu mazi. Ntekereza ko abo ngabo aribo babaye intandaro y'iriya mpanuka. Ibyo mbivuze nshize amanga. Ni gute ushobora gufata ubwato butwara abantu 100 ugashyiramo abantu 300, 400, 500 wongeramo n'imizigo? Guverineri wungirije w'intara ya Kivu ya Ruguru, komiseri Kukalipopo Remy World, we yumvikanishije ko nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe mu bikorwa byo kugerageza kwinda imibiri y'abaguye muri ubwo bwato yita ko ariyo myinshi cyane, hagaragaye ko ubwato bwamanutse kugera kuri metero zirenga 200 z'uburebure. Ubwato bukimara gukora impanuka bwacitsemo ibice bitatu, ho bwari muri metero 200 buza ku cyambu cya Kituku hano mu mujyi wa Goma. Impamvu kugeza ubu tutarabasha kubona imirambo myinshi ikiri mwari ya mazi y'ikiyaga cya Kivu ni ukubera ko nyuma y'ibipimo byakozwe ubwato bwasanzwe buri muri metero zirenga 500 z'uburebure, kandi aho ni ahantu hari gaze nyinshi ku buryo bitorohera buri muntu wese kuhagera. Dukomeza twihanganisha mwebwe abagize imiryango y'abahuye n'iki kibazo cy'impanuka. Tuboneyeho kubizeza ko ibikorwa bigamije gushaka igisubizo kirambye kuri iki kibazo birimo gukorwa. Abagize imiryango y'ababuze ababo muri iyo mpanuka bavuga ko ibyabaye byateye igihunga gikomeye mu miryango yabo, cyane ko ari abagiye babura abantu barenga benshi icyarimwe. Uyu ni Bwana Emmanuel Mfitumukiza, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 57, akaba ari n'impunzi yaturutse muri teritwari ya Masisi. Uyu yapfishije abantu 4 muri iyi mpanuka.
Urahangaha hejuru y'ibi byago byabaye abantu bakaba bapfuye mu buryo butunguranye. Jewe napoteje abantu 4 barimo umukazana wanje n'umwana we.
Madamu Twizerimana Jacqueline nawe yaje gushyingura abantu be 5 barimo musaza we n'abarumuna be 2. Uyavuga ko bigoranye cyane kubyiyumvisha, niyo mpamvu ari icyo asaba ubuyobozi.
Uyu ni musaza wanje uri uwo nguwo ndishangazi we bagiye n'abana 3 yaraturutse Minova kwa nyina. Iyi mpanuka byanatewe n'ibarabara kubera abantu babuze inzira. Ariko Imana itugiriye neza ikadufungura inzira byose byashoboka.
Girije wa Kivu ya Ruguru na guverineri wepfo bumvikanishije ko kugeza ubu umubare nyakuri w'abaturage bari muri ubwo bwato utaramenyekana. Gusa bizeza abaturage ko iperereza ryimbitse rigiye gukorwa vuba na bwangu. Amwe mu masoko atandukanye yagiye avuga ko ubwo bwato bwari butwaye abantu barenga 400, ariko nta gihamye idakukira aboneka. Kuri iyi nshuro ni imirambo 30 yashyinguwe, ni ukuvuga 10 yo muri Kivu ya Ruguru n'indi 20 yo muri Kivu y'Epfo. Kuva aho iyi mpanuka yabereye mu cyumweru gishize, abayobozi bamwe bashinzwe gusuzuma ibyinjira n'ibisohoka binyura ku cyambu cya Minova mu ntara ya Kivu y'Epfo bamaze gufatwa n'inzego za leta mu rwego rw'iperereza ryatangiye kuri iyo mpanuka. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo kya Amerika turacabandanye n'amakuru tubafiti. Leta zunze ubumwe za Amerika kwitangaza ko kuva kuwa mbere uza ingenzi zose zizokwinjira ku butaka bwayo zivuye mu Rwanda canke haize iminsi 21 zivuye muri ico gihugu zizobanza gusuzumwa indwara ya Marburg. Amerika ivuga ko iryo suzumwa rigamije kugabanya ivyago vy'injizwa rya Marburg muri Amerika no kubayo kwira mu banyagihugu bayo. Temistocle Mutijima aratubwira ibindi kuri no nkuru.
Muzindi ingamba zatangajwe na Leta ya Amerika harimo ko kuva kuri uyu wa mbere ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo cyatangiye gutanga ubutumwa ku bantu bajya mu Rwanda bubasaba kwirinda ingendo zitari ngombwa. Harimo kandi ko kuva hagati muri uku kwezi kwa cumi abagenzi baza muri Amerika n'indege barageze mu Rwanda kuva mu minsi 21 ishize bazajya banyuzwa kuri kimwe mu bibuga by'indege bitatu byateguwe. Itangazo Presidency ya Amerika yasohoye kuri uyu wa mbere riravuga ko ubutegetsi bwa Biden na Harris bwiyemeje gukumira, gutahura no gutabara byihuse mu gihe hari ikibazo cyihutirwa cy'ubuvuzi ku isi. Riravuga ko kuva ku itariki ya 27 z'ukwezi gushize kwa cyenda ubwo Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangazaga ko hadutse indwara iterwa na virusi ya Marburg mu gihugu, Leta ya Amerika ikomeje gukorana bya hafi na guverinoma y'u Rwanda mu guharanira guhagarika indwara vuba na bwangu. Itangazo riti nk'uko twabibonye twese muri iyi myaka ya vuba, ibibazo byihutirwa byugarije ubuvuzi ni ikibazo cyugarije isi tugomba gukemura dufatanyije. Leta ya Amerika ivuga ko ikigo cyayo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo cyagenzuye kigasanga ibyago byo kwandura indwara muri Amerika biri hasi, kandi ko kugeza ubu nta n'umurwayi wa Marburg wari wagaragara hanze y'u Rwanda. Itangazo rya Presidency ya Amerika rivuga ko kuva iki gihugu cyamenya ko iyi ndwara yadutse mu Rwanda kiyemeje gutanga inkunga ingana na miliyoni 11 z'amadolari yo gukemura ibyankenerwa byihutirwa by'ubuvuzi mu Rwanda no mu bihugu birukikije. Ibyo birimo gufasha mu gushakisha no kuvura ababa barahuye n'abanduye, gukumira ubwandu bushya no gushyiraho ahasuzumirwa indwara ya Marburg ku bajya mu mahanga banyuze ku kibuga cy'indege no ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bituranye. Mu bindi Leta ya Amerika ivuga ko yakoze mu gufasha u Rwanda guhangana n'iyi ndwara harimo kohereza inzobere eshatu zo mu kigo cyayo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo ngo zirufashe mu muhate warwo wo guhashya virusi ya Marburg. Itangazo riti nubwo kugeza ubu nta nkingo cyangwa imiti ya Marburg biremezwa n'ikigo gishinzwe gusuzuma ibiribwa n'imiti, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze amagana ya doze z'urukingo rukiri mu igeragezwa ndetse n'imiti mikeya nayo ikiri mu igeragezwa. Ibyo byageze mu Rwanda muri iki cyumweru. Presidency ya Amerika kandi ivuga ko iki gihugu cyatanze ibikoresho byo gupima virusi ya Marburg ndetse n'ibyo kwirinda mu rwego rwo gufasha mu kurinda abakozi b'urwego rw'ubuvuzi. Itangazo riti mu gihe cy'ibibazo tugomba gufatanya mu kurokora ubuzima bwangu. Guverinoma y'u Rwanda yafashe ingamba zo gukumira iki cyorezo no kurengera ubuzima n'imibereho myiza by'Abanyarwanda, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gushyigikira uwo muhati. Presidency ya Amerika igasaba ko hakomeza kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ibyorezo. Ivuga ko yari yo mpamvu iki gihugu kimaze imyaka irenga 20 gitera inkunga umurimo wo kubaka urwego rw'umutekano mu by'ubuvuzi ku isi. Ibyo nabyo bikaba bigamije kubaka ubushobozi bwo gukumira, gutahura no guhangana n'akaga indwara z'ibyorezo zandura ziteje hirya no hino ku isi. Itangazo riti nubwo dutabara hari ibibazo imahanga, intego nyamukuru y'ubutegetsi bwa Biden na Harris ni ukurinda abaturage ba Amerika. Mu rwego rwo kugira ngo Abanyamerika bagume batekanye, turimo gushyira mu bikorwa ingamba z'inyongera ku itsinda ry'abagenzi bagera muri Amerika bavuye mu Rwanda, harimo n'isuzuma rusange ry'abinjiye mu gihugu bavuye muri icyo gihugu. Ibyumweru bigiye kuba bibiri, Leta y'u Rwanda itangaje ko mu gihugu habonetse uburwayi buterwa na virusi ya Marburg bwagaragaye mu turere 7 kuri 30 tugize igihugu. Inzego z'ubutegetsi zirakomeza gukangurira abantu kwirinda kwegera uwagaragaje ibimenyetso by'iyi ndwara no kwirinda gusuhuzanya bakoranaho. Mu bimenyetso biranga iyi ndwara harimo kugira umuriro mwinshi, kuribwa umutwe bikabije, kubabara imikaya, umunaniro, kuruka no gucibwamo.
Temistocle Mutijima urakoze. Nongere ko ibibuga by'indege Amerika izoza iracisha ko ingenzi zivuye mu Rwanda ari icitwa O'Hare mu gisagara cha Chicago, icitwa JFK i New York, n'ica Washington Dallas hano mu icungararo y'umurwa mukuru wa Amerika i Washington na DC. Muri Amerika kandi mumenya ko abanyagihugu benshi bakwije imyaka yo gutora bemera ko igihugu gikwiye gutwarwa hashingiwe ku vyumviro vya Gikristo, ababibona uko bagwiriyemwo abo mu mugambwe wa Republican, abademokrati hati ntibabibona kimwe nabo. Nivyo turabira hamwe mu rwego rw'inkuru zihariye zibasobanura ibijanye n'amatora yo mu kwezi kuza kwa 11 ngaha muri Amerika. Thomas Kamirindi.
Abahanga mu bya politiki n'amadini basomera ishusho nyakuri y'iki cyiciro cya rubanda by'umwihariko ku nkubiri irimo igenda ifata intera ndende yitwa Reawaken America, bishatse nko kuvuga kongera gukangura Amerika. Imaze imyaka itatu, yashinzwe mu 2021 na Michael Flynn wahoze ari lieutenant general mu ngabo z'igihugu. Flynn yabaye kandi agahe gato cyane umujyanama mu by'umutekano w'uwari perezida wa Repubulika Donald Trump kuva ku itariki ya 22 y'ukwa mbere kugera ku ya 13 y'ukwa kabiri mu 2017. Avuga ko yahagurukiye gushinga umutwe w'ingabo z'Imana. Abandi bambari bakomeye ba Trump bahise bamukurikira. Abayoboke ba Reawaken America bagenda bazenguruka igihugu bigisha abaturage ku karubanda, bavuga ko cyugarijwe, ko kiri mu ntambara, ngo ntibabakunda kuko badakunda Yezu, ariko ntibatura ngo bavuge neza abo babanga abaribo. Kandida w'abarepublikani Donald Trump nawe arabishimangira. Together we're
warriors at a right. Twese turabarwanya mu rugamba rwo guhagarika barutwitsi, abatemera Imana, abashaka ko isi iba nk'umudugudu n'abakomuniste, kuko nicyo bari cyo. Turangazwa imbere n'Imana, tuzasubizaho Repubulika yacu nk'igihugu kimwe gifite ubwigenge n'ubutabera kuri bose.
Abayoboke ba Reawaken America bemeza ko abanditse itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyizemo ko igihugu cyubakiye ku mahame ya Gikristu, nyamara mu by'ukuri ntabirimo. Ahubwo itegeko nshinga rivuga ko buri wese afite uburenganzira bwo kwihitiramo idini ashaka. Imyemerere yabo ituma by'umwihariko barwanya uburenganzira bw'umugore bwo gukuramo inda ku bushake bwe biramutse bibaye ngombwa, batandukanye n'abademokrate. Vice Perezida wa Repubulika Kamala Harris ni kandida w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu.
Mureke twese twemeranywe ku kintu kimwe, si ngombwa kuta imyemerere yawe mu by'idini cyangwa se kwibuza kwemera ko guverinoma itakagombye kumubwira icyo akwiye gukora.
Ikigo cy'ubushakashatsi Pew Research Center cya hano i Washington DC kivuga ko hafi ya 1/2 cy'abaturage bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batekereza ko Bibiliya yakagombye kuba icyitegererezo mu myandikire y'amategeko yose y'igihugu. Ariko nanone ku rundi ruhande batekereza ko Leta idakwiye kugendera ku idini rya Gikristu.
Ijwi ry'Amerika niyo ngaha duce dusozera amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo. Kuri mikoro mwarimu yazindukanye na Diane Ninahazwe, yakoze Nadia Taha, twari kumwe mu buhinga bw'ibyuma. Ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye, tuyifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Ahandre turasubira mu bindi biganiro ngiye kubatororokaniriza no kubategurira.
The MP Records, Dr. Mash Production,
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika.
Dusangiri jambo ya huje benshi, muri sanga ya konse byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi,
aha kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi, dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu munara, ejo heza nayo yakoze byinshi, dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu munara.